Zarda Azadlik Radyosu Praga'dan gapiryapman. Assalomu alaykum. Bugun 24-fevral, chorshanba, Toshkentda soat 19. Bir soatlik eshitirishimiz boshlayapmiz. Uning asosiy qismi Bahs Online eshitirishining navbatdagi soniga ajratiladi. Pragadagi studiyada hamkasbim Sadriddin Ashur. Dastur boshlanishidan avval esa so'nggi soat yangiliklari bilan mikrofon oldida Kamina Farrux Yusufiy. Amnesty International xalqaro tashkiloti O'zbekistonda inson huquqlari bilan bog'liq vaziyat so'nggi bir yil davomida yomonlashganini xulosa qildi. Tashkilot e'lon qilgan navbatdagi yillik hisobotda O'zbekistonda qiynoq qo'llash va noinsoniy munosabatda bo'lish holatlari hamon keng tarqalgani aytiladi. Hisobotning O'zbekistonga doir qismi hokimiyat vakillari, o'zgacha fikrlovchilar va xavfsizlik sohasidagi real va ehtimoliy tahdidlarga qarshi kurashish maqsadida qiynoq qo'llashadi va noinsoniy munosabatda bo'lishadi degan xulosada boshlanadi. Hisobotda yana aytilishicha, sudlar qaror chiqarishda ko'pincha qiynoq, bosim va yolg'on vositasida olingan ko'rsatmalardan foydalanadi. Davlatga qarshi va terrorchilikda ayblanib sudlanganlarning qamoq jazosi esa istagancha uzaytiriladi. Amnesty International o'z xulosalarini ko'plab guvohlar bilan o'tkazilgan suhbatlarga asoslangan. Hibsda o'tirib chiqqanlardan biri MXH tergov izolyatorida hamda hojatxona, dushxona, karter va qiynoqlar uchun devorlarga maxsus yelim qoplangan xonalarda erkak va ayollarning xodimlar va mahbuslar tarafidan qiynoqqa solinayotgani haqida gapirib berdi. Uning so'zlariga ko'ra, MXH xodimlari hibsga olinganlarni batareyalarga kishanlab qo'yib, suyaklarini beysbol to'qmoqlari bilan urib sindirishgan deyiladi hisobotda. Hujjatda shuningdek 2015 yil martida prezident saylovi o'tkazilgani va unda Islom Karimov hech qanday siyosiy raqobatsiz ketma-ketiga 4-chi muddatga saylangani qayd etiladi. Xalqaro xabarlar. Malayziyaning MH17 reysining urib tushirilishi tafsilotlarini taftish etgan mustaqil guruh Hollandiya tergovchilariga taqdim qilgan hisobotni ochiqladi. Qarorgohi Britaniyada joylashgan Bellingcat mustaqil tergov guruhi hisobotida Malayziya havo yo'llariga qarashli Boeing 777 yo'lovchi uchog'ining urib tushirilishiga Rossiya harbiylarining aloqasi borligi aytilgan. 24 fevral kuni ochiqlangan hisobotda Bellingcat guruhi uchoqni urib tushirgani aytiladigan Buk M1 rusumidagi raketa haqida bilgani va ehtimol uni boshqargan Rossiya armiyasining yuqori mavqeidagi zobitlari ismlarini keltirdi. Bundan avvalgi hisobotda tadqiqotchilar MH17 reysini Rossiya armiyasining 53-chi aksel raketa mudofaa brigadasi urib tushirganini iddao qilgan edi. 2014 yilning 17 iyul kuni Amsterdam Kuala-Lumpur yo'nalishi bo'yicha parvoz qilgan MH17 reysining urib tushirilishi oqibatida uchoqdagi 298 odamning barchasi halok bo'lgan edi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Damashq va Moskva Suriyadagi siyosiy o'tish davri yuzasidan muzokaralarga jiddiy yondashuvdan voz kechsa, Washington B rejasini ishlab chiqayotganini bildirdi. Kerri mazkur reja nimadan iborat ekanini ochiqlamadi. Senatorning Tashqi ishlar qo'mitasida 23 fevral kuni qilgan chiqishida Kerri Rossiya haqiqatan ham 5 yillik urushning yakunlanishini istashi yoki istamasligi yaqin kunlarda aniq bo'lib qoladi deya ta'kidladi. 22 fevral kuni AQSh va Rossiya 27 fevral yarim tundan boshlab Suriyadagi jangovar harakatlarni to'xtatish yuzasidan kelishuvga erishgan edi. Mazkur kelishuv BMT tomonidan terrorchi deb topilgan guruhlarga nisbatan o'tkaziladigan harbiy amaliyotlarga taalluqli bo'lmaydi. O'zbekiston fuqarosi pasporti bilan dunyoning 52 mamlakatiga vizasiz borishi mumkin. O'zbek pasporti bu ko'rsatkich bilan Henley va Partners Visa Restrictions Index reytingida 85-chi o'rinni egalladi. Dunyoning 218 mamlakatidan O'zbekiston fuqarosi 2016 yilda 52-tasiga vizasiz borish imkoniga ega. O'tgan yili o'zbekistonlik 54 mamlakatga viza olmasdan safar qilishi mumkin edi. Ya'ni O'zbekistonning ko'rsatkichi yomonlashgan va reytingdagi 74-chi o'rindan 85-chi o'ringa tushirilgan. Reytingda 200 mamlakatga baho berilgan bo'lsa-da, ro'yxat 104 pog'onadan iborat ekani inobatga olinsa, 85-chi o'rin reyting ostiga yaqin ekanini ko'rish mumkin. Fuqarolari vizasiz eng ko'p mamlakatga bora oladigan 10likdan Germaniya, Shvetsiya, Finlandiya, Fransiya, Ispaniya, Italiya, Buyuk Britaniya, Belgiya, Daniya, Hollandiya va AQSh o'rin oldi. Germaniya 3 yildan beri mazkur reytingda 1-chi o'rinni egallab kelmoqda.
Assalomu alaykum. Ozodlik to'qinlarida bas onlayn eshitirishi Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Bugun o'zbekistonliklar uchun yana bir qiziq bo'lgan masalani munozara qilamiz. Demak, O'zbekistonda xavfsizlik uchun shaxsiy daxlsizlikdan voz kechishga rozimisiz degan mavzuni bugun o'rtaga tashladik. Zero konstitutsiya bo'yicha shaxsiy daxlsizlik ta'minlangan hammaga, lekin ba'zi o'rinlarda buni buzishga to'g'ri keladi deydi O'zbekiston hukumati, jumladan O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati va Ichki ishlar vazirligiga xorijdan boradigan kuryerlik jo'natmalarini tekshirish huquqi berilishiga mana o'zbekistonliklar qanday munosabat bildiradi. Ana shu haqda bugun biz bahs yuritamiz. Biz bahsimizga bog'lanish uchun va hamda o'z fikr mulohazalaringizni bildirish yoki shu bahsda ishtirok etish uchun ayni paytda bizning Ozodlik Online, Ozod Skype hamda Ozod Ovoz Skype manzillarimiz ishlab turibdi. Marhamat qo'ng'iroq qiling, fikrlaringizni bildiring. Biz nima uchun bu mavzuni tanladik? Chunki shu kunlarda O'zbekistonda xorijdan borayotgan kuryerlik jo'natmalarini kuch ishlatilar tuzilmalari tezkor qidiruv bo'linmalari xodimlarining tekshirishiga ruxsat berish haqida qonun loyihasi tayyorlangan. Bu haqda hukumatning tezkor qidiruv faoliyati to'g'risidagi qonunga tegishli o'zgartirishlar kiritish haqidagi qarori e'lon qilingan. Demak, bugungi bahsimizda biz ishtirok etishni istaganlar ko'pchilikni tashkil qildi. Mana hozir men tanishtirib o'taman ularni. Demak, xavfsizlik uchun shaxsiy daxlsizlikdan voz kechishga rozimisiz degan pozitsiyada Farg'onadan sobiq harbiy, iste'fodagi mayor Shavkat Mullajonov hamda Jizzaxlik mahalla oqsoqollaridan biri Ochil Mirzayev qatnashadi. Ikkinchi tomondan esa, ya'ni xavfsizlik uchun shaxsiy daxlsizlikdan voz kechmaymiz hech qachon degan pozitsiyada esa O'zbekistonlik inson huquqi himoyachisi, O'zbekiston inson huquqlari jamiyati raisi Abdujalil Boymatov hamda jurnalist Ulug'bek Bakirov ishtirok etadilar. Biz bahsimizning birinchi raundini boshlaymiz. Shu tariqa O'zbekiston hukumati navbatdagi qarori bilan kuch ishlatar tuzilmalari operativ qidiruv bo'linmalariga kuryerlik jo'natmalarini tekshirish haqqini berish orqali bir tarafdan ekstremistik materiallarni to'xtatib qolishni ko'zlayotgani, ikkinchi tarafdan esa yildan yilga hajmi oshib borayotgan internet orqali noqonuniy savdo oqimini nazorat qilish niyatini ta'kidlamoqda. Ammo O'zbekiston konstitutsiyasining 27-chi moddasida hech kim qonunda nazarda tutgan hollardan va tartibdan tashqari birovning turar joyiga kirishi, tintuv o'tkazishi yoki uni ko'zdan kechirishi, yozishmalar va telefonda so'zlashuvlar sirni oshkor qilishi mumkin emas. Xo'sh, siz hukumat aytayotgan xavfsizlik uchun o'zingizning konstitutsiyaviy huquqlaringiz buzilishiga rozi bo'larmidingiz degan savol bilan mana hozir bahslashuvchilarga murojaat qilamiz. Men ularga 1 minutdan vaqt beraman. Ana shu 1 minut vaqti ichida asosiy pozitsiyalarni aytsinlar. Demak, Roza tomonga savol bermoqchiman. Birinchi savol Shavkat Mullajonovga, sobiq harbiy iste'fodagi mayor. Shavkat aka, mana siz xavfsizlik uchun shaxsiy daxlsizlikdan voz kechishga rozimisiz? Sizga 1 minut vaqt. Pozitsiyangiz.
Savollaringizni tushundim. Yaqinda bir gap bo'lib o'tsa, meni prezidentimni Toshkentda gapini eshitgan bo'lsalaring kerak, butun dunyo quloq solish kerak shu odamga. Bizda kadrlar masalasi qiyin bo'lyapti. Demak, kadrlarning ichida bitta ikkita tajribasiz, hayot muammolarida o'zini to'liq fikrini aytolmaydigan bir rahbar chiqib qolsa, bu bizni xalqimiz uchun, bizni O'zbekiston respublikamiz uchun muammo emas. Lekin bu men o'zimni shaxsiy holatimdan kelib chiqadigan bo'lsam, respublikamizning rahbariyat tomonidan chiqarilgan har bitta qonun, har bitta choralarni orqasida respublikani xalqini tinchligi kelyapti. O'shaning uchun O'zbekiston respublikasi agar jahon sistemasiga kirib to'g'ri qiladigan bo'lsa, shu pensiyani ta'minlab beradigan bo'lsa, xalqiga, O'zbekiston xalqiga, O'zbekiston chegaralari daxlini ta'minlab beradigan bo'lsa, har qanday qonunni men qo'llayman.
Rahmat. Rahmat. Yo, sababiga keyin kelamiz, Hozir men sizga opponentlaringizga so'z beraman. Demak, Abdujalil Boymatov, O'zbekiston Islohotlar jamiyati raisi, marhamat, sizni 1 minutlik pozitsiyangiz.
O'zbekistonda diktatura bo'lganda ham nihoyatda yovuz diktatura insonlarning huquqlarini poymoq keladi. U diktaturani boshqarayotgan Islom Karimov 2010-yilda prezidentlik muddati tugagan. O'shaning uchun shunaqangi diktatura sharoitidan O'zbekistonni ne obrazli qilib aytganda bir qamoqxona deyish mumkin. Bu prosta tartibni kuchaytirish, yanada korrupsiyani kuchayishga, diktaturani kuchayishga, O'zbekistonda fuqarolarning huquqlari buzilishiga olib keladi deb o'ylayman.
Rahmat sizga. Demak, yana sizning opponentingiz bor, Ochil Mirzayev, sizga so'z. Marhamat, xavfsizlik uchun shaxsiy daxlsizlikdan voz kechishga rozimisiz? Ochil aka.
Avvalo hammaga assalomu alaykum. Endi shaxsiy daxlsizlik deganda sizning haqqingizni hali hech kim oyoq osti qilgan yo'q. Bu narsaning hammasi insonning haqqini poymol qilmasdan adolona tarzda tashkil qilinadi degan umiddaman. Birinchisi, ikkinchisi, bugun Amerika Guantanamo'ni yapyapti. Rossiya Suriyani dabdala qilyapti va boshqa shunday qaraydigan bo'lsangiz, bitta bu narsa emas, boshqa narsani amalga oshirish kerak. Qonunlarni yana ham mahkam qilib turib, turmoqxonalarga kameralar qo'yish kerak, sudlarga kameralar qo'yish kerak, prokuraturaga kameralar qo'yish kerak. Endi sud hukmini qog'ozda emas, lentaga yozib, har bir sudlanuvchiga o'sha to'liq sudlanganing holatdagi vaziyatni qo'liga beradigan vaziyatlar o'ylab chiqish kerak.
Rahmat sizga. Rahmat sizga va sizning opponentingiz endi Ulug'bek Bakirovga 1 minutlik marhamat, pozitsiyangiz. Xavfsizlik uchun shaxsiy daxlsizlikdan voz kechishga rozimisiz siz?
Avvalambor assalomu alaykum hammaga. Albatta, xavfsizlik masalasi o'z o'rniga, xavfsizlik ham kerak, lekin buni ustiga shaxsiy daxlsizlikdan voz kechib bo'lmaydi. Sababi bu yerda shundayki, umuman olganda, agarda O'zbekiston demokratik, normal jamiyat bo'lganda edi, bunchalik xavfsirashdi, hech keragi yo'q edi. Dunyoda ko'p mamlakatlar bor, lekin xavfsizligi ham joyida va shaxsiy daxlsizlik ham joyida ketyapti. Ya'ni O'zbekistonda 25 yildan beri inson huquqlari muttasil poymol etiladi. Buni har jabhada ko'rish mumkin. Shulardan biri mana xavfsizlikni ro'yxatga olib, hozir endi mahalla posbonlariga butga do'konlar ochib berishdi, yo'lga qo'yishmoqchi. Bu turib bitgani odamni ustidan total kontrol qilish. Bu xuddi Stalin rejimidagi gap.
Rahmat sizga. Ulug'bek Bakirov edi. Demak, mana endi bahsni boshlasak ham bo'ladi. Shavkat aka, eshityapsizmi? Bizni. Halo, Shavkat aka.
Ha,
demak, mana sizning opponentlaringiz aytishyaptiki, mana diktatura sharoitida, normal demokratik jamiyat yo'q sharoitda har qanday bu daxlsizlikka bo'lgan aralashish inson huquqlarining qo'pol ravishda buzilishi deyapti. Nima deysiz endi bu ayblovlarga?
Endi mana shu vatandoshlarimga aytadigan gapim shuki, keling yaxshi tarixdan olaylikda, biz O'zbekiston Respublikasida tinchlikni eng muqaddas bir ne'mat deb bilyapmiz. Xo'p, tinchlikni biz shunday ishonib, ayrim odamlarni demokratiyani ro'yxatga chiqib turib, o'zini g'arz niyatlarini amalga oshirishga qilayotgan harakatiga biz qanday baho beramiz? Siz qonunni bilmaysiz, sizga hech kim jinoiy ish ochmaydi. Siz o'zingiz noqonuniy harakat bilan butun jahon talablariga mos keladigan O'zbekiston qonunlarini buzmay, o'zingizni haq huquqingizni bilib turib, lekin faqat bitta narsani ta'kidlayman, o'zingiz avval pok bo'ling, qalbingiz pok bo'lsin, ana undan keyin boshqani ayblashimiz mumkin.
Mana aytaylik sizga, Shavkat aka, bir xorijdan aytaylik bir kishi kimdir bir nima yubordi, aytaylik bir tanishingizmi, qarindoshingizmi, bir posilkami yoki bir kuryerlik jo'natmasimi, uning ichida endi masalan sizning bir shaxsiy siringiz bo'lishi mumkin, o'zingizning yoki oilangizning. Bir mana shunga endi bir davlatni aralashuvi haqida qonun tayyorlanyaptida endi rozimisiz shunga? Endi masalan hammani shuni tekshirib ko'rishlariga.
Men Afg'onistonda 8 yil bo'lgan odamman, mayor bo'lolmagan odamman, ko'p narsa boshimdan o'tgan, o'sha tajribamdan kelib chiqib bitta narsani yana bir bor ta'kidlayman. Agar o'sha menga jo'natayotgan odam bir narsa jo'natayotgan yoki men jo'natayotgan odamni o'rtasida g'araz niyat bo'lmasa, millatga, vatanga, shu yurtimizga rahmat solmaydigan narsa bo'ladigan bo'lsa, men o'zim ham bu narsani bilaman. Lekin meni yo'ldan urib shu mana shu tungi tinchlikni buzishga harakat qilayotgan kuchgada o'zimni aqlim bilan o'zim javob beraman.
Yo, sizga yuboriladigan narsani o'sha aytaylik Milliy xavfsizlik xizmati yoki ichki ishlar bo'limi biron vakilimi yoki tezkor qidiruv nimasi sizga aytmasdan tekshirib ko'ryapti. Sizni haqqingizga bu xiyonat nima emas? Rozisiz-a? Ha, rahmat.
Ha, roziman. Sizga tekshirmasa bo'lmaydi bu narsani.
Ha, tushunarli. Abjalil aka nima deysiz endi bu gaplarga?
Mana Gulnora Karimova O'zbekistondagi juda ko'p mana san'at muzeylaridan rasmlardan chet ellarga olib chiqib ketgan. Mana Shvetsariyada bu narsa dunyoga fosh qilindi. O'sha paytda ham o'sha qonunlar bo'lgan, o'sha tamojna bo'lgan, milliy xavfsizlik bo'lgan, ichki ishlar bo'lgan, degan shunga qaramasdan o'sha narsalar olib ketildi. Hech qaysi to'sib qola olmagan. Ya'ni aytmoqchimanki, bu Karimov 25 yil davomida O'zbekistonda bir korrupsiyaga asoslangan bir jinoyat rejimini o'rnatdi. Bu rejim Karimov ketmasa ekan 25 yil davomida faqatgina o'zbek xalqi korrupsiyadan poraxo'rlik, zo'ravonlik shundan azob chekadi. Bu mana bu qonundan qabul qilinadigan qonun. Bu o'zbek parlamenti bir qo'g'ilchoq parlament. Bu faqat shu dunyoni ko'ziga biz o'sha o'zbek fuqarolarining xavfsizligi uchun qayg'uryapmiz deydi, shunaqa qonunlar qabul qilinadi. To'g'ri, korrupsiyaga qarshi, terrorizmga qarshi bu ekstremizmga qarshi kurashish kerak, lekin undan oldin kurashdan oldin O'zbekiston fuqarolariga huquqlarini, erkinliklarini berish kerak. O'zbekistonda fuqarolik jamiyati shakllanishi kerak. Fuqarolik jamiyati kuchli bo'lsa, o'shanda Karimovga o'xshaganlar 2010-2012 yilda tugan diktatorligini hozirgacha davom ettirolmagan bo'lardi. Ikkala uni qizlari milliard pullarni o'g'irlab chet ellarga san'at narsalarini olib chiqib ketib dunyoga O'zbekistonni sharmanda qilgan bo'lardi. Hozir O'zbekistonda katta kaxonalarda ichki odamlar 4 oy, 5 oylikdan oydan bir oyligini ololmaydi.
Abjal, endi O'zbekistondagi ijtimoiy iqtisodiy vaziyat haqida gapirsa gap ko'p. Faqat endi masaladan bu uzoqqa mavzudan chetga chiqib ketmaylik. Mana aytaylik o'sha jo'natmalarni yoki kuryerlik jo'natmalari yoki pochtaga borgan posilkalarni mana tekshirsa aytaylik, mumkin buni ichida bir haligi iyildimi, ishitdimi, bir varaqalari chiqadimi yoki bir qo'llanmalari kimgadir yuborilyaptimi yoki bir aytaylik bir xavfli moddalar bormi, buni nimasi yomon? Masalan, sizga aytmasdan, siz bilmasdan, siz hech narsadan xabaringiz yo'q, faqatgina o'sha narsani aytaylik O'zbekiston kuchlatar tizimlari shundaygina rengingga solib tekshiradi, sal xavfli bo'lsa agar ochib ko'radi, nima qiladi, bir gumon bo'lsa agar, buning nimasi yomon? Bu mana shu hozir aytyapti-ku mana Shavkat aka, O'zbekistondagi millionlab odamlarning tinchligi uchun bir kichkinagina bir garantiya emasmi, bir kafolat emasmi shu narsa?
O'zbekistondagi mana shu chiqarilgan qonun O'zbekistonda tinchlik uchun, barqarorligimizni katta xavfsizlik tahdid soladi deb o'ylayman. Negaki, mana o'tgan yil odamlar 5 marta ommaviy norozilik bo'lgan edi. Bu yil hali fevral tugamasdan 5 marta norozilik bo'ldi. Mana oxirgisi Chilonzorda o'sha daraxtlarni kesib bo'lsa bo'lyapti. Bu yanada O'zbekistonni inqilobga olib keladi. Bu hamma arab mamlakatlarida bo'lib o'tdi. Endi O'zbekistonga o'zi navbat keldi. Bu Karimov rejimi o'zini saqlab qolish uchun mana shu narsalarni o'ylab topadi. Faqatgina shu qamoqxonani tartibni kuchaytirish kerak, nazoratni kuchaytirish kerak dedi. Lekin o'zini qizlaridan boshlasin. Karimovning qizlari milliard o'g'irlab ketgan bo'lsa, qani sudga murojaat kim murojaat qila oladi? Yoki o'sha tamojada siz narsangizni kimnidir maxsus sudga murojaat qilsa, sud qabul ham qilmaydi, ko'rmaydi ham.
Ya'ni aytmoqchisizki, umuman bu haligi hammasi o'sha xavfsizlik uchun emas-u, balki nazoratni, kontrolni ko'proq ushlab turish uchun demoqchisiz, shundaymi?
Shu paytgacha ham ular nazoratni hammasi qilib chiqqan, endi kabutda dunyoga shuni qonunlashtirib, parlamentlar orqali biz fuqarolarni g'amxo'rlik qilyapmiz, ekstremizm, terrorizmga qarshi kurashyapmiz degan bahonada shu rejimni mustahkamlash, yanada korrupsiyani ko'paytirish, kuchaytirish, yanada shu Karimov rejimini o'zarchi uzitirmoqchi bo'ladi, lekin bu teskari natija beradi.
Siz Karimov rejimining ashaddiy tanqidchisisiz, lekin Ochil Mirzayev ashaddiy himoyachisi. Nima der ekansiz bu gaplaringizga, Ochil aka?
Men shunday demoqchiman. Mana yaqinda muhtaram prezidentimiz tanishganimizning 23 yilligida adashmasam, prokuror bilan tergovchilarning ishiga juda tanqidiy qattiq baho berdi-dagi, mana endi bugun o'shaning nazorati parlamentda qo'liga o'tdi. Bu paytda hamma xursand bo'ldi, hamma xursand bo'ldi. Ha, endi bir adolat bo'lar ekan, endi bir nima bo'lar ekan deb. Nima uchun bugun yana bir qonun qabul qilinayapti-ku, xuddi o'shanga o'xshagan. Endi tashqaridan kelayotgan o'sha narsalarning ichida balkim portlatuvchi modda bo'lishi mumkin, balkim millatni millatga qayrab yuboradigan narsa bo'lishi mumkin. Masalan, o'zbekni tojikami, o'zbekni qirg'izgami? Buni tekshirib, oldini olib, kelajakda tinchlik saqlash uchun xizmat qilsa, buning hech qanday men o'ylaymanki, aybi yo'q, lekin bitta nosi bor, nosi bor. Nosi nimada? Nosi shu yerdagi mana shu jo'natmalarning hamma narsasini mayli, milliy xavfsizlik ham, ichki ishlar ham, prokuror ham 3 martadan tekshirib, uchalasini ham qo'ldan o'tsin. Lekin mabodo shundan keyin ham kelajakda shuning orqasidan biron-bir jinoyat chiqadigan bo'lsa, ana shuni tekshiruvdan o'tkazganlarni so'roqsiz 20 yil qamatib Guantanamo'ga yaqin bo'lsaniki jasi qilib portlatish kerak. Mening taklifim shu. Men ana shuni parlamentdan so'rardim, ana shu narsani.
Rahmat. Ulug'bek Bakirov nima deysiz endi opponent tez bu gaplariga? Ulug'bek? Ulug'bek, eshityapsizmi bizni?
Hello. Ha, eshityapman.
Ha, marhamat.
Agarda nimaga meni ovozim o'zimga qaytib kelyaptimi?
Yo'q,
eshitilyaptimi?
Bizga eshitilyapti, gapiraver.
Ha. Mana har bir davlatda, to'g'ri, mana demokratik davlatlarda ham, mana men yashab turgan Norvegiyada ham albatta posilkalar umuman olganda davlatdan chiqayotganda yoki kirayotganda shu tamojni, ya'ni bojxonada u maxsus skanerlar orqali tekshiriladi. Agarda albatta shubhali portlovchi moslamalar bo'ladigan bo'lsa, uni oldi olinadi. Biz menda men bu haqda aytayotganimiz sababi, O'zbekistonga agarda haqiqatan ham chetdan portlovchi moddalar yoki bir zaharli kimyoviy bir narsalar bo'ladigan bo'lsa, buni endi hamma ichidagi xati bormi, shaxsiy bir maktublari bormi, unga dor bir total tekshirib ochib hamyoqni ko'rish kerak emas, bir apparat orqali o'tkazish kerak. Agarda rostdan ham o'shaqa xavfsizlikka bir daxl qiladigan narsalar bo'lsa, buni albatta chora ko'rish kerak. Lekin uni ham hozir bu oponent aytgandek qama-qama, u nima deydi, uni Guantanamo, endi bu mubolag'ali gaplar albatta. Lekin men yana bir narsani aytib o'tmoqchimanki, hozirgi oponentlarimizdan biri aytdiki, O'zbekistonda jinoyat qilmasangiz, tek pok yursangiz, sizga hech kim tegmaydi deydi. Men masalan o'zim va men kabi hozirgi chet eldagi o'zbek oppozitsiya demokratlari biz jinoyat qilmaganmiz. Masalan, men hech qachon jinoyat qilmaganman. Men erkin so'z, erkin matbuot uchun kurashganman. Hozirgi kunda O'zbekistonda yillar davomida erkin so'zda aytish jinoyatmi? Sizga aytiradimi? Matbuotda aytiradimi? Televideniyaga chiqib birorta bir muammoni ko'taringchi, sizni qayerga o'tkazib qo'yadi? Yoki korrupsiyaga qarshi kurashaman, poraxo'rlarga yoki Baxtadagi bolalar mehnati, haqsizliklar, turli qiynoqlar, turmadagi qiynoqlar, odamlarda o'ligi haftadan, mana o'tgan hafta 4 marta o'liklar chiqdi. Bular haqida gapirtirishga qo'yadimi? Qo'ymaydi. Biz jinoyat qilganimiz yo'q, biz adolat uchun kurashamiz deb shu. Endi yana bir gap. Hokimlarni mana adolat bo'lyapti, almashtiramiz. 25 yildan beri Islom Karimov shaxmat donalaridek bu ministrlarini, prokurorlarni alishtiradi, hokimlarini qamaydi, xolagan kuyiga soladi. Har doim hokimlarni qo'yayotganda maqtab qo'yadi, yana 1 yil 2 yildan keyin yana yerga urib, pachog'ini chiqarib haydaydi. Bu hokimlarni boshqa planet Marsdan kelayotgani yo'q bular. Nima Karimov bilmaydimi? Shuncha hokim, prokurorlar aybdor ekan, bizda Islom Karimovni hech qanaqa ayb yo'q, farishtami? Dunyodagi menman degan premier ministrlar, Angliyaning premier ministri ham, boshqalarda ham aybi bor.
Ulug'bek, siz ham mavzudan chiqib ketmang, iltimos. Demak, bugungi aytaylik o'sha tekshirishlar, siz aytyapsizki, qilish kerak deyapsiz-da baribir, bir qisman. Hech bo'lmasa
albatta buni endi bir sivilizovanniy qilish kerakda, bir masalan maktublarni ochib endi u yerda maktublargacha tikadigan bo'lsa, misol uchun bir kimdir bolasiga bir yegulik jo'natar, bir podarka sovg'a jo'natar, uni bir skaner orqali, mana Yevropa qanday sivilizovanniy qiladi, shunday qilish kerak.
Ha, rahmat. Demak, sizning gapingizga men opponentlarni munosabatini olmoqchiman. Shavkat aka, bu gaplarga siz savolingizni, javobingizni sal o'ylab turing, nima demoqchi mana Ulug'bekni gaplariga, keyin Abjal Boymasovni gaplariga. Hozir esa bir chimdim tanaffusdan so'ng nimaga tinglovchilarga so'z beramiz, keyin yana bahsimizni davom ettiramiz. Ozodlik to'lqinlaridasiz, bas onlayn eshitirishi davom etyapti. Xavfsizlik uchun shaxsiy daxlsizlikdan voz kechishga rozimisiz degan masala munozara qilinyapti. Demak, hozir biz bilan aloqada Oyatullo. Oyatullo, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, yaxshimisizlar?
Rahmat, mana tinglab turibsiz bahsni. Nima demoqchisiz? Siz rozimisiz shunaqa bir xavfsizlik uchun, tinchlik uchun aytaylik.
Gap kechirasiz do'stim, gapingizni. Hozir gapirishdan oldin bir narsani aytmoqchiman. O'rtoqlar, pochta o'tkazishda pochta o'tkazmalarini o'zini texnologiyasi bor. Masalan, o'tkazadigan davlatda ham tekshiriladi bu pochtalar. Axir u yerda pochta portlovchi modda bo'lsa, boshqa bir yomon narsa bo'lsa, qayerda yuborilayotgan bo'lsa, u yerda ham tekshirilib, u yerda ham uni javobini beradigan odamlarni, yuborayotgan odamlarni javobini oladi. O'tarlar, u yuborsa edi to'g'ri O'zbekistonga qaytib kelarar ekanmish. Birinchidan, ikkinchidan O'zbekistonda diktaturani bu hozir o'tkazmalarni tekshirishlik nimasi qoidasi hali uzukka ko'z qo'yganday bo'ldi. O'zi diktaturaga shu narsa o'zi yetmay turuvdi. Bitta narsa kamlik bo'lib turuvdi deb turuvdi o'zi. Shu edi. Endi haqiqiy mana diktatura yuqori cho'qqisiga chiqdi.
Diktatura nima aloqasi bor bunga? Masalan, o'zi aytyapsiz-ku, tekshirish kerak, nima qilish kerak, bu yaxshi deyapsiz-ku endi.
Tekshiriladi. U yuborayotgan davlatdan tekshiriladi. Bizga endi u bombani yuboradigan bo'lsa, O'zbekistonda shundoq kelmaydi-ku. Bu yerda o'zi yuborayotgan davlatda ham, masalan, Angliya yoki Yevropani yuborayotgan.
Yuboradigan davlatlarda o'zining mas'uliyati bor demoqchisiz, shundaymi?
Ashu yuborayotgan odamni ham, masalan, o'tkazib yuborgan bo'lsa, yuborayotgan tashkilot ham, pochta tashkiloti ham boshqa davlatdagi uni tekshiradi, tekshiruvdan o'tkaziladi u o'zining texnologiyasi.
Siz aytmoqchisizki,
qaytib olib yuborib yubormaydi uni.
Tushunarli.
U tushunarli, o'zining texnologiyasi bor. Endi bu diktaturaga aloqasi yo'q deb hisoblashlik menimcha noto'g'ri bo'lsa kerak. Bu diktaturani bir qandaydir nimasi, bir bo'lagi bu ham tekshirishlar. Boshqa davlatlarda ham, hamma Afrikada ham, Amerikada ham odamlar hammasi tinchlikda yashab yuradi. Bitta O'zbekistonda emas. Hamma narsaga tinchlikda ro'kach qilib, odamlarni bular qilib ezishlik, qiynash, shu tinchlikda ro'kach qilib qandaydir o'zidan o'zi kerak emas, bir tushunib bo'lmaydigan qandaydir parlament orqasidan boshqa tomonlardan qanday qarorlar chiqarishlik.
Oyatullo aka, mana opponentlarga biron savolingiz bormi sizda? Opponentlarga.
Masalan, ana shu bitta ikkitasi chiqdi, bir Shavkat akami. Men qo'llayman. Ha, bu kelayotgan pochtasini masalan ochishlikka rozi bo'lyapti u odam. Bilmadim kimdir. Ismi?
Yo, ochiq aka ham, Shavkat aka ham xavfsizlik uchun rozi endi, masalan, bir shaxsiy daxlsizlikda.
U kelayotgan narsa o'zingizni, masalan, shaxsiy bir siringiz bo'ladigan bo'lsa, chiqib ko'chada yalang'och bo'lib yuring. Agar shunchalik hammasi sizni sirlaringizni bilishligiga rozi bo'lsangiz, baraka topgur, unaqa bo'lmaydi-da. Bu tinchlik deb odamni ezishlik boshqa davlatlarda qaror chiqariladi, boshqa qilinadi, lekin tinchlikni ro'kach qilib parlamentlar, hech qaysi davlat parlamenti tinchlikni ro'kach qilib shunaqa qilamiz demaydi. Uni tinchlikni niyati ashu chiqarayotgan qarorni ichida bo'ladi, negizida bo'ladi. Buni xalq tushunadi. 25 yildan beri shu har xil amallar qilinyapti, shuncha qarorlar chiqyapti, hammasi xalq uchun, tinchlik uchun deydi. Mana tinchlik bo'ldimi? A? Qanday tinchlik deb bo'ladi odamlarni och o'tirishini uyda? Gaz yo'ligini tinchlik deb bo'ladimi? Suv yo'ligini tinchlik deb bo'ladimi? Svet yo'ligini tinchlik deb bo'ladimi? O'rtoqlar, a bu ham notinchlikka kiradi-yu, baraka topkunlar, ne o'ylaysizlar bunda? Faqat o'zingizlarni, nafsingizni o'ylab gapiryapsizlar.
Tushunarlimi? Savolingizni endi Shavkat aka eshityapsizmi bizni, Shavkat aka?
Ha, eshitiraman.
Demak, mana sizga yo'naltiraman. Mana sizlar aytyapsiz, mana siz Ochil akaning iddaolari bo'yicha, demak, tinchlik uchun, xavfsizlik uchun shaxsiy daxlsizlikdan voz kechishga rozimiz. Opponentingiz aytyapti-ku, mana endi hozir ijtimoiy muammolarni keltirib sanab o'tdi. Gaz bo'lmasa dedi, svet bo'lmasa dedi, suv bo'lmasa dedi. Bu qanaqa tinchlik haqida gapirish mumkin, deyapti. Nima deysiz endi bunga javoban?
Bunga javoban meni aytadigan bitta gapim vatandoshlarimga. Yaxshilab eslab qolinglar. Demokratiyani berish uchun avvalo demokratiyani xalqni o'zi tushunish kerak. Keling, biz demokratiyani beraylikchi, kechagina mustamlakadan ozod bo'lgan xalqni ichida qanaqa unsurlar chiqadi? Nimalar qilib tashlamaydi? Men Afg'onistondan, Germaniyada xizmat qilganimni aytganim yo'q, 5 yil ishlaganman. Men nemislarni nimalardan o'tganman. O'shalar ham menga qanaqa munosabatda bo'lgani hozir xotiramda turibdi. Taklif qilaman. Nabijon Hoshimov Samarqanddan To'rabek degan bitta tojik yigiti, u 7-8 ta tilni biladigan arab davlatlarida bo'lgan maxfiy xizmatda o'tkazgan kitobi chiqdi. Afg'on afg'onlari degan. Bizni kitobimiz chiqdi. Terrorist faryodi degan. Mana shu ikkita kitobni rahbariyatimiz Ozod Sharafiddinov nomidagi nominatsiya bilan mukofotladi. Yilning eng yaxshi original asari dedi. To'g'ri, O'zbekistonda o'ylaysiz, demokratiya yo'q yoki bo'lmasa demokratiya qisilyapti, inson huquqi oyoq osti qilinyapti deysiz. Yo'q. Bu narsaga men mutlaqo qarshiman. Siz qonunni bilmang, sizga hech kim shunday qilmaydi. Sizni bilimingiz, hayot tajribangiz agar sizga nisbatan qilinayotgan adolatsizlik bo'ladigan bo'lsa, yozing. Biz yozishni bilmaymiz. O'zingizning fikringizni to'g'ri aytolmaydigan odam nolib ketaveradi. Lekin mana uni yozib berdingiz, yozishga aqli yetmasa kim aybdor?
Kim aybdor? Kim aybdor? Kim javob beradi? Kim aybdor?
Men javob beraman.
Marhamat. Mana Ulug'bek javob beradi sizning gaplaringizga.
Endi hozir bu amakimizga men aytadigan gaplarim shuki, yozsang javob bo'ladi, bir chora ko'radi deb. O'zbekistondagi vaziyatni bilmayman, qanday darajada xabardor bu kishi, lekin men o'zimi tajribamdan kelib chiqib aytamanki, O'zbekistonda yashab jurnalist bo'lib ishlaganimda va inson huquqlari va ezgu tashkilotda ishlaganimda biz bot kitoblar qilib yozganmiz, tom qilib. Biz besavod emasmiz, oliy ma'lumotli odamlar, o'shalarga yordam berib Vazirlar Mahkamasigacha, prezident apparatigacha borganmiz. Papka qog'ozlarni ko'tarib. Bu hozir ham davom etyapti. O'zbekistondagilar savodsiz emas, hammasi yozishni biladi. Gap yozishda emas, unga javobni qanday qaytarishda. Yoki siz bilmaysizmi, tuhmat bilan qamalib, yoki bo'lsa bir fermerlarning yerini olib qo'ygandan keyin bechora fermerlar doplab yurganini eshitganingiz yo'qmi? Yoki bo'lmasam paxta maydonlarida o'lib ketgan bolalar, studentlarni o'liklarini ko'tarib ota-onalar xatlar yozayotganlarga qanaqa javob bo'lyapti? Sudlar bizda adolatlimi, amaki? Sal insof bilan gapirsangiz bo'lmaydimi? Bu sovet zamonida hozir qarab, mana
O'zbekistonda tinchlik, Ulug'bek.
Bir minut, hop, gapirib olay. O'zbekistonda tinchlik. Xudoga shukr, tinchlik bo'lganiga biz qarshi emasmiz, lekin tinchlik nimani hisobiga bo'lyapti? Sovet zamonida ham biz eng insonparvar, eng gumanitar davlat bu Sovet ittifoqi deb O'zbekistonga o'xshagan qashshoq davlatlardan olgan pullarini, boshqalarini Afrika boshqa davlatlarga berib, eng gumanizm biz davlatimiz deb. Hozir O'zbekistonda ham shu tinchlik deydi, orqada nimani hisobiga bo'lyapti? Bunaqa davlat dunyoda yo'q. Biz qarshi emasmiz albatta tinchlikka. Tinchlik hamma yerda kerak, lekin boshqa narsalarga ham, insonlarning huquqi, hozirgi adolatsizlikka ham qaramaysizmi, amaki?
Mana savolni savol. Marhamat, javob bering. Shavkat aka, marhamat.
Javobim sizga, azizim, yaxshilab o'ylang. O'zingizning atrofingizdagi savodsizlikni, o'zingizning atrofingizda bo'layotgan noqonuniy harakatlarni oldini olishga maslahat beradigan nechta odam chiqadi atrofingizda?
Men O'zbekistondagi odamlarni aytyapsizmi?
Ha, O'zbekistonimizni aytaylik.
O'zbekistonda mana qarayanda oddiy fermerda haq-huquqi buzilyapti. Fermer oliy ma'lumotli kolxozni eski raislari ular yozishni bilmaydi demoqchimisiz? Ular yozyapti. Nima bo'lyapti?
Men o'rtog'im o'zi fermer.
Nima deysiz?
Men o'zimni o'rtog'im juda kuchli fermer. Lekin o'shani o'zini aybi bilan yer rasvo bo'ldi-ku, prezident bekorga aytmayapti-ku, yerni sho'rlatib yuboryapsizlar deb. Xo'p, o'sha fermer nimaga shunaqa ish qilardi? Yoki bo'lmasam nima uchun shartnoma bo'yicha qo'l qo'yilgan joyda boshqa narsani ekadida o'zi harakat qilyapti qonunni buzishga?
Endi qaranglar, shoshmanglar, endi shoshmanglar. Endi yo, endi biz endi
joy. Qadiriddin.
Labbay.
Qadiriddin. Men ham gapiray.
Ha, mana ochil aka gapirsin ikki og'iz marhamat.
Ana hozirgi bu kishilarning gapiga men boyagi gapimda ilova qilamanda keyin javob bermoqchiman bitta masalada. Mana men boya aytdimki, kelayotgan jo'natmalarni ichki ishlar, prokuratura esimni tekshirar ekan, to'g'rimi?
Shunday.
Bu kishilar noto'g'ri tushundi. Tekshirib o'tkazgandan keyin o'sha jo'natayotgan davlatning jo'natayotgan o'sha pochtasimi o'sha u yoqning ichki ishlar tekshirib jo'natar ekan, bizga tekshirib qabul qilar ekan. Ana endi shuning orqasidan kelajakda jinoyat chiqarsa, jo'natgan odam yoki bo'lmasa bu yerda og'ir odam emas, mana shuni tekshirib shularga yetkazgan odamlarni qamash kerak 20 yildan. Bir so'roq qamash kerak. Ularga haligi nima deydi haligi ma'muriy chora jarima emas, to'g'ridan to'g'ri qamoq berish kerak. Masalan, xuddi pasportni masalan birovga noqonuniy bersa qamaladi-yu, xuddi shunaqa javob shunaqa qamash kerak ularni. Og'ir odam bilan o'sha jo'natgan odam emas, o'rtada shunday qilib tekshirib qonunni bilib turib mana shu narsaga yo'l qo'ygan odam.
O'zi bu narsa
qotilkalardi-chi? Masalan deylik, Fazlan aka eshityapsizmi
hozir meni? Eshityapman, eshityapman.
Mana mendan yorqin misol amaki. Mana men Norvegiyadan 3 yil avval o'zbekistonlik meni bir do'stim O'zbekistonga baliq yuborgan. Mana dudlangan, bu yerda Norvegiyada eng popular lasos qizil baliq bor. Shuni yuborgan, magazindan olib va bir zaytun yog'i jo'natgan onasiga va bitta shokoladlar jo'natgan. Endi uni bilasizmi? Uni jo'natgandan keyin qonuniy hammasi O'zbekistonni taqiqlamagan. Necha kunlab o'sha yerda turib, uni tutib, baliqlarning ichini ochib, zaytun yog'larini anadi. Bunga kim huquq bergan bu nimalarga? O'sha pagonliklarga. Bu taqirlar shu bu. Onasiga yuborgan narsa. Uni o'rniga pulni sarflash kerak, davlat apparat sotib olsin yoki malakali mutaxassislarni tayyorlasin. Yevropada mana Norvegiyada shunday bo'layotgani yo'q, bu yerga ham kiryapti, chiqyapti, bankalardan narsalar keladi. Biroq ochiq uni itni ovqatidaqa taqirlayotgani yo'q. Pulni avvalambor o'shanga sarflasin agarda pul oshib qolayotgan bo'lsa. Apparat va odamlarda o'sha tekshiradigan odamlar malakasini nima qildi? Haligi o'rta asrlarga o'sha qo'lini ochib tutib ham yo'q taqqilamasa. Bunga nima deysiz? Achib ketgan ovqatlarga. Bunaqa narsa millionta.
Mening gapimga eshiting. Boya, alo, eshityapsizmi?
Ha, gapiring, gapiring ochilig'i. Qisqa lo'nda.
Boya aytayaptiki, biron joyga murojaat qilsang, arxang o'ziga qaytib keladi deb. Men hozirgi mana shu narsaga qarshiman. Nimaga? Siz agar qonuniy, haqiqiy qonun talab bilan chiqadigan bo'lsangiz bor-u, majbur bo'ladi ular. Ularni siz majbur qiling qonuniy yo'l bilan. Mana yaqinda bir urolog, xirurg, ajoyib xirurg, urolog xirurgni o'rtaga olib tergovchi prokurorlar 118-3AB, 119-3AB bandini qo'yib 20 yil prokuror so'radi, 10 yildan 20 yil qamoq jazosi so'radi. Lekin biz qattiq turib suddan hamma qonunni talab qilib turibdik, 80%ini sud noto'g'ri malakalangan deb olib tashladi. Mana haqiqat, mana qonun ishlayapti. Lekin qolgan 20% uchun, shoshmang, qolgan 20% uchun doktorga 7 yil berib, 2,5 yil amnistiya olib tashladi. Hozir 4,5 yil bilan qamoqda o'tiribdi. Lekin bitta narsa, hozir apellyatsiya buni to'xtatib qo'ydi ishni. Noto'g'ri qamoqtirgan, biz yana tekshirib ko'ramiz deb hozir ishni yana qaytadan tekshiryapti. Talab qilsangiz O'zbekistonda hammasi bo'ladi. Lekin bugun o'sha jinoiy ishni ochishda bevosita aloqador bo'lgan odamlar Jizzax viloyat sud eksperti Jaliqning ikkita o'g'li, biri respublika SMSda, birisi respublika prokuraturasida. O'zi Jizzax viloyat eksperti.
Tushunarli, ochiq aka. Bo'ldi.
Kim aybdor? Ular shunaqa bo'ladigan bo'lsa.
Lekin ularning qo'lidan hech narsa kelmayapti. Haqiqat bor ekan buni. Yengib chiqyapti doktor. Xudo xohlasa ertaga apellyatsiyada
g'alaba qilish degan umidda.
Mayli, biz bo'ldi. Sudlarga o'tib ketdik, sudlarga o'tib ketdik. To'xtaymiz shu yerda mavzuni. Endi qaranglar, mavzumiz oddiyginada bizda xavfsizlik uchun shaxsiy daxlsizlikdan voz kechishga rozimisiz? Aslida bu muammo o'sha haliga rivojlangan demokratik davlatlarda ham juda katta muammo bo'lib turibdi. Mana eslaringda bo'lsa, AQShdagi portlashlardan so'ng hali 2001-yil portlashlardan so'ng shunaqa qonun chiqqan edi, bir shu shaxsiy telefonlarni eshitishga, nima qilishga Amerika Qo'shma Shtatlarida. Mana ayni paytda esa Apple shirkati Said Farrux degan bir terrorchi deb aytilgan shaxsning iPhone telefonini ochib bermayapti o'sha Amerika Qo'shma Shtatlari federal xizmatiga. Endi juda nozik masalada hozir bizga qo'shildi Ikrom Yoqubov. Mana tadqiqotlar markazi o'qituvchi ishlaydi Angliyada. Marhamat. Ikromjon, nima deysiz bunga siz?
Assalomu alaykum. Juda ham har doimgidek original mavzuni ko'tarib chiqqansizlar. Katta rahmat Sadriddin aka. O'zingiz aytganingizdek, haqiqatdan dolzarb mavzu. Bu nafaqat O'zbekistonga o'xshab diktatura botqog'ida ingrab yotgan bir davlat uchun emas, mana tom ma'nodagi demokratik davlatlar uchun ham bu juda dolzarb muammo. Lekin degan joyiga diqqatni qaratsak, O'zbekiston Respublikasida bu pochta jo'natmalarini tekshirish praktikasi bu oldindan bor edi. Oldindan har qanday jo'natilgan narsani ko'rib, tekshirib kelardi. Buni amalga oshiruvchi instrument mana eski pochta bo'lardi, aloqa, hozir yangi nomi O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi.
Shunday.
Eng poraxo'rlikka botgan va milliy xavfsizlik xizmat xodimlarining eng ko'p komandirovanniy bo'lgan tashkilotlardan biri mana shu UZASI degan tashkilot bo'ladi. Bu narsa bor edi. Endi bu narsani demak qonun darajasiga ko'tarishmoqchimi? Meni qiziqtirayotgan ana o'sha jarayon. Ya'ni bu amalda praktikada bor edi, ichki buyruq bilan amalga oshib yotuvdi. Hamma jo'natgan narsangizni tekshirib ko'rib yotuvdi buni.
Nima uchun endi buni qonunlashtirish kerak bo'lib
qoldi? Mana shu jarayon meni qiziqtiryapti. Demak, buni qonunlashtirishning sababi u yerdan yana bitta kattakon soqqa qilmoqchi bo'lyapti. Boshqa hech narsa emas. Bu masalan qancha ko'p nazorat bo'lsa, ayniqsa bu diktatura davlatlarida qancha ko'p byurokratik to'siqlar o'rnatilsa, odatda mana shunaqa to'siqlar bitta maqsadda o'rnatiladi, soqqa qilish uchun. Bo'ldi, boshqa narsa emas. Yanada ayni shu sohani ham korrupsiya botqog'iga botirib, endi shu sohadan ham soqqa qilmoqchi bo'lyapti. Bo'ldi. Bu narsani katta qilib murakkablashtirib, har xil narsani qo'shib yotish shart emas. Tamom, bo'ldi. Demak, UZASIda o'tirgan, shu sohani nazorat qilayotgan mana bu katta poraxo'rlarimizdan biri bor edi. Alisher Nigmatovich Abdullayev deydi, ishdan ketdi. Abdulla Nigmatovich Aripov. Kechirasizlar. Aripov, Abdulla Nigmatovich Aripov. Men bu kishi bilan shaxsan ishlashganman. Buni hozirgi ana bu o'rinbosari bor. Televideniyada zam bo'lib o'tiribdi, Milliy xavfsizlik xizmat polkovnigi Alisher Xo'jayev. Mana bu ikkita komanda bular ketgandan keyin endi yangi kelgan rahbarlar soqqa qilish kerak-ku. Ana o'sha soqqa qilish uchun yangi bu narsani bitta byurokratik to'siqni ishlab chiqishyapti. Bo'ldi. Mana bu narsa. Endi qarang, yana bitta tahlikali tarafi bor bu narsani. Yana bitta juda ham katta tahlikali tarafi bor. Buni qonun darajasiga ko'tarib, chet eldan kelgan pochta jo'natmalarini tekshirish. Bu yanada xur fikrlilikni ikkinchi tarafi va yanada jamiyatni ko'proq nazorat qilish uchun qat'iy bu ishdan qo'llanishar. Ya'ni deylik, Milliy xavfsizlik xizmati yoki militsiya bu yerga olib borib, militsiyani ham tiqib qo'yibdi endi. Birortasi ularga yoqmay qolgan bo'lsa, birortasini yo'q qilib qamatmoqchi bo'lsa, O'zbekistonda hech qiyin emaski, chet eldan bir adresdan birorta pochta jo'natmasini uyushtirish va uni ichida qanaqadir bir deylik, mana boring Jabhatal Nusra va yoki o'sha IShID degan islomiy davlat deb atayotgan tashkilotni varaqasini qo'shib qo'yib, O'zbekistonda ichida o'tirgan bechora bir xur fikrni yo'q qilish uchun foydalanmaydi degan garantiya yo'q. Mana shu ikkita jihat meni xavotirga solayapti-da. Va ayni mana shu ikki narsa. Birinchisi, sun'iy byurokratik to'siqni yaratib, bu orqali soqqa qilish va ikkinchisi esa xurf fikrli bo'lib o'zi ozgina qolgan O'zbekiston jamiyatida ana ularni yanada bo'g'ish uchun foydalanishi mumkin. Bu narsani endi ichki buyruq bilan xuddi shu hozirgi kungacha bo'lib kelgan bilan qilish demak kutilgancha effektiv samara bermayapti-da. Endi bu narsani qonun darajasiga ko'tarib amalga oshirishmoqchi bo'lyapti. Mana shu ikki sabab.
Rahmat. Rahmat Ikromjon sizga. Ochil aka, eshitdingizmi mana hozir Ikromjonning gaplarini qanday munosabat bildirasiz buni bularga?
Ikromjonning bu munosabatiga shunday munosabat bildirib bo'ldim. Men yana qaytarib aytaman. Ana o'shanday bo'lmasligi uchun o'sha jo'natayotgan joyni birinchi masalan Norvegiyaga jo'natilgan bo'lsa, uni O'zbekistonning boyagi kuch ishlatar tizimlari tekshirgandan keyin uning ichidan biron bir jinoyatli narsa chiqadigan bo'lsa, Norvegiyaning jo'natgan tashkilotini qamatish kerak. Agarda uni egasiga berib O'zbekistonning ichida keyin bir jinoyat chiqadigan bo'lsa, bergan o'sha xodimlarni ichki ishlar o'sha tekshirgan prokuraturani ichki ishlarni esim bu ana ularni qamash kerak. Bu yerda o'layotgan bechorani qamatish kerak emas, chunki bu bechora tekshiruvdan o'tib kelib hukumat tomonidan ruxsat berilgandan keyin olyapti, to'g'rimi yo'qmi?
O'sha bechora endi Ikromjon aytmoqchi, o'sha bechora o'sha obyekt bo'lsa-chi, aytaylik o'sha
mo'ljali bo'lsa deng.
Olinishi kerak bo'lgan obyekt bo'lsa-chi, misol.
Endi obyekt bo'ladigan bo'lsa, men bir paytlar bitta haligi guvohnoma bilan 15 ta respublikani aylanib Polshaning chegarasi Gdanskgacha borganman. Lekin asosan shunchalik ko'rganlar ekanki, bizning sovet hukumatimiz ogoh bo'lmadi-dagi, u davlat yo'q bo'lib ketdi-da. Mana bugun endi hozir to'g'risi ko'chada ham qismda pasportimni sotib boraman. Shuni o'rgandim. Endi qarangda, yana nima ko'rgandim? Imom Buxoriy bitta bodom bilan ko'p ko'rar ekan. Men hozir faqat bir tikir non bilan bilgari, savat ilgari men bir kuni yarim kilo qo'y go'sht yesam, hozir shu nima desam ekan, 200 gram non yesam ham suvdan shunday shukr qilaman. Shukr qilaman. Shukr. Eng arzon narsa shukr. Eng arzon narsa shukr. Yani men bu bilan nima demoqchiman? Nima qilasiz tortishib? Hechgina bir tuyur nomingiz bormi? Otabobomiz aytgan-ku, nima deydi haligi, och quloq, tinch quloq, rohatijon, bir parcha non rohatijon degan.
Mana shular hammasi
hamma menga ishlab berasizmi? Marhaba, o'sha Abjalol aka gapirmayapti, tushunmayapman. Marhamat.
Bu nima ochilayotgan bu Islom Karimovni qizlari milliarder bo'lib ketganligini, bu militsiya to'g'risida qonun yo'qligini, SMB to'g'risida qonun yo'qligini, o'zbeklar million-million Qozog'iston, Rossiyalarda mehnat muhojiri yurganligini, qancha odamlar qamoqdaligini ular hech qachon ko'rmayapti. Ularni qanday qilib militsiyani, SMBni, Karimovni, uning qizlarini sudga tortib olasiz? O'zbekistonda qonun ustuvorligi umuman yo'q. Bu Osim Mirziyoyev o'xshagan prezidentni maddohlariga nima yo'q. Qonun yo'q. Mana shu sani buzyapti-ku Karim 25 yil bo'ldi.
Men hozir ilgari men sizga ilgari aytdim-da, ilgari sizning fikringizda edim, lekin yaqinda bir ulug' bir kitobni o'qib ko'rsam ichida yozdi. Odamlar qiyomatgacha mol dunyo to'plash bilan payga o'ynaydilar debdi. Payga o'ynaydilar debdi. Sen u toifadan bo'lma debdi. U toifadan. Sen ana shuning uchun undan men mol dunyodan o'shandan
mol dunyo haqida emas hozir. Nimaga siz doim mana bizdagi g'alati bir narsa borda mana. Nimaga biz doim mana shu qashshoq davlatlarda yashashimiz kerakda mana. Eshityaptimi Sadam aka?
Eshityapmiz,
eshityapmiz. Endi qarab turing-da mana amaki. Xo'p, shukr qilamiz. Yoshib tug'ilganimizdan beri shukrga o'rgatadi. Xudoga shukr bo'pti o'tgan kunimizga, topganimizga. Xo'sh, endi olib qarasa bir to'g'am non yesak ham shukr suvchi. Nima biz Afrikamizmi? Nima biz Afg'onistonda urush ketayotgan bir tog'dagi bir hech o'simlik o'smayotgan sahroda yashaymizmi? Nimaga biz Qozog'iston yonimizda hech bo'lmasa mana boshqa rivojlangan davlatlarda qonimiz to'ysin demaymiz? Yaxshi yashaylik, yaxshi kiyinaylik, bolalarimiz yaxshi oliy o'quvlarda o'qisin, adolatli bo'lsin demaymizda? Sizga o'xshagan oqsoqollarimiz o'sha boriga shukr. Nimaga ana paraxo'llar shukr qilmasdan qasr-qasr quraveradi? Nimaga ularga aytmaysiz borib, "Ey shukr qil, to'xta, endi bu harom ishlarni yuzishdir" demaydi? Boshqada qasr quray.
Ulug'bek ochil aka, marhamat.
Hamma gapni gapirdingiz, lekin bitta gapni gapirmadingiz. Kechagi o'zbek yigitlarining ko'plardan jahon chempionatiga chiqqanligi, Osiyoda ikkinchi o'rinda egallaganini gapirmadingiz. Harakat qilsa bo'lar ekanu, bir nosi chaqib o'tirib Rossiyaga borib o'rislar bilmasdan qor bo'lib millatni yaralab yerga oyoq ostiga yurishga yurgandan ko'ra avval o'rganish kerak, bilish kerak, tilni bilish kerak, mutaxassis bo'lish kerak, o'shanda qor bo'lmaydi. Mana yigitlar harakat qilyapti,
Endi 7-inchi shu uchun aytyapsiz, bitta ikkita sportmenlar, mayli u yutug'imiz, bo'pti, bizni sharaf shonimizdir, biz ko'z yumayotganimiz yo'q. U lekin 5-10 ta odam, biz 30 millionlik xalqni gapiryapmiz, amakijon. Prokurorga borib nimaga shukr qilasiz, qilmaysan deb ayta olasizmisiz? Yo, asl militsiyalaringizga borib aytasizmi? Nimaga siz qora xalqqa shukr qil deb o'tirasiz, boshiga urib? Nimaga u prokurorlarga, hokimlarga borib shukr qilim? Kechagir Karimov Kanadiyani Ahmad Usmonovni o'tgan safar Andijonga borib maqtab, o'shani uyiga borib shukr qil, deyingiz, sizga shukr, sizga o'tkazib qo'yadi bir kerakli joyga.
Prokuror bilan hokim ham bor-ku, taxtaning ishidan yuradi o'rtoq, shukr qilyapti, siz nima deyapsiz? Ha, men bilan ko'rib, prokuror ham hokim ham taxtaning ishidan yuqdi, shukr qilib yuqdi-ku. Ha, shu tinch bo'lsin O'zbekiston, xalq tinch bo'lsin, xalqning qorin to'ysin, o'lib ketmasin, Rossiyadagiday, Qozog'istondagiday birov-birovni izdevatsiya qilmasin, qozoqni urmasin, o'rus turmasin deb qo'rib o'tiribdi-ku, nima bunday deysiz?
Meni shukr qilgani uchun mana shu poraxo'rni avj olib Karimni ishdan bo'shatyapti ekanda, beshala qo'l emas, to'rtta oyog'inigacha og'ziga tiqilgan Karim meni gapi emas, Karimovni gapi. Prezident chiqib nima dedi Toshkentda? Bu poraxo'rlik, bu yemasa shukr qilmaydi, bu to'ymaydigan maxluqlar degandaqa bir ma'noda gapiryapti doim. A bularga nimaga shukr qil demaysiz-da, siz qora xalqqa shukr qil deysiz.
Menga qara, yana gapman, Alvar Sadatovdan 40 yil o'tib prezident bo'lib ishlagan. Bitta o'zining bitta shofyori bilan qizi, shofyori o'qishga kirib, qizi o'qishga kirolmay qolgandan keyin aytgan. Men endi niyatimga yetdim degan 40 yildan keyin. Bu 30 million xalqni, 30 million qanaqa xalq? 30 million demokratiyani bilmagan, tashqarini bilmagan, faqat o'sha qizil bayroqning ostida Moskvaning bayrog'i bilan o'tlashtirgan siyosatining, g'ayri-insoniy siyosatining ostida endi-endi bir
ochil aka rahmat, ochil aka rahmat, rahmat. Demak hozir hozir mana
ruxsat bering. Ha, biz siyosat bilan jinoyatni ajratolmas ekanmiz, butun dunyo xalqlari hech qachon yaxshi yashamaymiz. Bugun biz siyosat nima, jinoyat nima, shuni bilishimiz kerak. Butun dunyoda ishlayotgan bir Amerika, Rossiya shunaqa katta qudratli davlatlar hukumat rahbarlari o'zlari qilayotgan jinoyatni butun dunyoga siyosatga singdiryapti. Yo'q, bu jinoyat qilayotgan ishlari aytib qo'yayin, xalq ajratish kerak siyosat bilan jinoyatdan farqini.
Rahmat.
Konstitutsiya, konstitutsiyadan hech kim o'tish haqqi yo'q.
Ularda hammasiga birinchi o'rinda o'shalar o'zlari tupuryapti konstitutsiyaga ham.
Bo'ldi, hozir bir nafas nafasimiz rostlab olaylik. Bir nafas nafasimiz rostlab olaylik. Rahmat sizlarga. Hozir tinglovchilarimiz mana bu yerda navbatda turib qolishdi. Ularga bir ikki og'iz so'z beraylik, yana sizlarga o'tamiz. Demak, Bo'rivoy doimiy tinglovchimiz, marhamat. Bo'rivoy.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Siz nima deysiz shu mavzuga, masalan, xavfsizlik uchun?
Bu o'zi yaqqol ko'rinib turibdi. Misol uchun bu yerda bu ochil ekan bilan Shavkat ekan o'zi qanaqadir bu yerda qarshilik ko'rsatib jinoyatchiligini ko'rsatayotganligi o'zi yaqqol ko'rinib turibdi. Nimaga deganda isbotlab beraman. Shavkat aka ham, ochilak aka ham bu yerda jinoyat sodir qilishyapti, lekin ozlarni katta qilib turib, qamatish kerak deyaptilar. O'zbekiston konstitutsiyasida mana ozodlikni ham mana shu narsa qo'yib qo'yilgan, bu savodsizlikka tegishli 27-chi moddasida aytib qo'yilgan. Qisqa qilib aytganda korrespondentsiya daxlsizligi ham o'sha yerda bor. Bu qonunni yozib qo'yilgan, bu senat degani bor, yuqori palata, pastki palata deganlari. O'shalar qonun bilan shug'ullanadi. O'zbekiston konstitutsiyasiga xilof ravishda hozir Shavkat aka ochilikka chiqib turib, jinoyatni oqlashyapti, insonlarning huquqini buzilishini. Bu birinchisi. Ikkinchidan, har doim niyat bo'lishi kerak, har xil taqiq qo'yayotgan deb tazyiq ta'kidladi. Niyat bo'lishi kerak. Nimaga bu narsa qilinyapti? Aslini olganda bu narsa to'g'risida gapirishdi. Pochta jo'natmalari hammasi narkotik yoki portlovchi moddalar, yana boshqa bu taqiqlangan narsalar bo'yicha shundoq ham o'zi tekshiriladi. Endi hozir nima qilinyapti? Yana bu eslatma gapirgan narsani bu narsa legallashtirilyapti. Aslini olganda allaqachon bu yillar davomida butun pochtalar hammasi tekshirilib kelyapti. Bu nima uchun? Bu yerda bu hukumatni konkret diktaturaligi yaqqol ko'rinib turibdi. Bu insonlarni, ya'ni shaxsiy hayotiga, fikrlashiga, o'shalarni nima deb yozmayish, yozilgan korrespondentsiya qattan bir fikr olish, fikr almashishiga hujumchilik qilmoqchi bu davlat diktatura, bu manipulyatsiya qilmoqchi, hattoki insonlarni hozir miyasiga hujumchilik qilmoqchi. Endi bu nima uchun qilinyapti? Chunki bu mana yillarga ko'rib turibmiz, hech qanaqa bo'lmadi, isboti bilan bor. Kerak bo'lsa sudlashaman shu davlat bilan, mana shu himoya shaytonning himoyachilari bilan. Butun bu sistema, rejim deymiz, diktatura.
Voy, tushundik biz sizni, rahmat.
O'zini jinoyatchi bekitish uchun insonlarni hozir shu fikrlashini ham bekitmoqchi, to'siqlamoqchi.
Voy, rahmat sizga. Shu bir sizga so'z bersa, tamam, bo'ri yopishib ketasiz. Sekingina gapirsangiz bo'ladi-ku, bo'rvoy. E'tiroslarga berilib. Demak, Shavkat aka, eshitdingizmi gaplarni? Alo. Ha, mana ayting endi, nima deysiz endi, mana shuncha sizlarga qarab gaplar, tanqidlar bo'lyapti.
Tanqidlar yaxshi narsa. Taqsa haqiqat tug'iladi. Lekin haqiqatga haqiqat adolatga erishish uchun har qanday inson aql tarozisida qiyoslashni bilish kerak. Germaniyani hayotini, Afg'onistonni hayotini, o'zini respublikalarni hayotiga tarixni yaxshi bilsa, kelajakka ishonch bilan qaraydi. Islomoda o'zi
aytyapti.
Ana o'sha qonunga bo'ysunmaganlar javob berish kerakmi yo'qmi?
Albatta, qonunga bo'ysunmaganlar hamma javob berishi kerak.
Prezident o'zi qonunga bo'ysunadimi o'zi? Bizning prezident 27 yildan beri o'tirgan prezident amakijon.
Bir minut. Lekin o'sha qonunni qo'pol buzayotgan odamlar mening ukam, yoki amakimda faqat bo'lsa, shunday farq qarab tursam, qonun kerak yerdan jinoyatchi jinoyatchi bo'lmaganmi?
Yo'q, siz prezidentni o'zini aytin, o'sha islomota deyapsiz, o'sha otangizni aytingki 27 yildan beri o'tirgan Islom Karimov qonuniy o'tiribdimi taxtida? Bu 27 yilda konstitutsiyada nima deb yozilgan? Bitta odam necha marta o'tirish kerak? O'lguncha o'tirish kerakmi? Qonuniymi bizni prezident? Avvalambor shuni aytingiz, qoidalarni qo'yib turing.
Men tushundim. Mayli, oting o'sha odamni almashtirib, 25 yil Sovet mustamlakasidan xohlab bo'lgan, ma'naviy tomondan yo'q qilingan aloqani xalqim yoshini birlashtirib
bo'lmi shunaqa odam? Demak, 30 million o'zbekdan prezident chiqmaydigan bo'lsa o'l bo'lgan xalq ekanmizda biz, qo'pol qilib aytganda. 30 milliondan boshqa odam ertaga Karimovni
yo'q ekanda, Ulug'bek yo'q ekan bo'lganda chiqardilar shu paytgacha.
Bor. Ertaga Karimov ketadi yo, bizga 1000 yilga nimaga berganmi? Xudo prokatga berganmi Karimovni? Ertaga bir kunmas, bir kun hammamiz bu dunyodan ketamiz. Keyin nima qilamiz? Yo'q ekan deb. Bittasi o'ziga topshirib beramiz, Amerika, Amerikaga prezident olib kelinglar. Bir g'alatisiz amaki. 30 million xalqdan shu Navoiylarni, Beroniy, Temurlarni bergan odam yo'q Karimovgacha qanday yashagan? Ya o'lganmi deng? Tarixdagi yashamaymiz ekanmiz, nachta?
Rahmat.
Qaysi prezident o'zini xalqini savodsiz bo'lishini, o'zini xalqini kirasi bo'lishini xohlaydi? Qaysi prezidentda orzusi bor, xalqni aldanadigan, ishini qilmaydigan bo'lishini kim xohlaydi?
Shunaqa. Rahmat Shavkat aka. Shavkat aka, rahmat sizga. Yana bitta tinglovchimiz qolgan, Sherzod. Marhamat Sherzod, sizda qisqagina vaqtingiz, 30 sekund vaqtimiz qoldi. Marhamat.
Avvalambor assalomu alaykum. Kanallarni doim kuzatib boraman, chunki vatanim O'zbekiston haqida gap ketadi ko'pincha. Men bundan suhbatga qo'shilishim maqsad, boydan men gaplarni eshityapman. O'zbekiston haqida to'g'ri, bu gapirayotgan gaplarda jon bordi. Lekin bir narsani aytib o'tishni xohlayman. Vatanimizda oilamiz 37 million, 40 million aholimiz bor. Allohga shukrki, men Rossiya davlatida ishlayapman. Oilam, yurtim tinch. Shu narsaning o'zi menga yetadi. Endi nimani aytib o'tmoqchiman? Kimga oilasiga masalan yoqmasa O'zbekiston sharoiti, qanaqadir qonunbuzarliklar bo'lsa, marhamat oilasini olib chiqib ketib, xohlagan yaxshi, ko'ngliga yoqqan davlatda yashashi mumkin. Betki davlatimiz hech qanaqa qarshilik qilayotgani ham yo'q, qilmaydi ham. Nimaga endi kanalga chiqib olib Doğru, müşkillerini aytayaptı bir yerden. Fakat bana kadar yaptı. Şunası adalet buluş kere deyaptı.
Böyle, rahmet. Vaktimiz tügedi. Rahmet sizge Şerzat. Rahmet. O Şerzat ozı Rusya'dan telefon kılı yaptı.
Ya, işte ben de. Hamur, git artık Özbekistan'da şu 5-6 adam katarak kursan bulatsın mı?
Rahmat sizga. Demak, vaqtimiz tugab boryapti. Biz bu mavzuni Odnoklassniki sahifasiga qo'ygandik. So'rov sifatida xavfsizlik uchun shaxsiy daxlsizlikdan voz kechishga rozimisiz deb savol qo'ygandik. Mana 48 kishi yo'q, rozi emasman deb javob bergan, 17 kishi esa ha, roziman degan, 10 kishi esa bu savolga javobim yo'q degan fikrni bildirgan. Demak, bugun biz sizlar bilan xavfsizlik uchun shaxsiy daxlsizlikdan voz kechishga rozimiz degan mavzuni muhokama qildik. Farg'onalik sobiq harbiy mayor Shavkat Mullajonov, Ochil Mirzayev, Ulug'bek Bakirov, Abdujalil Boymatovga rahmat, sizlarga tashakkur. Yana bas onlayn to'lqinlarda uchrashguncha xayr, salomat bo'linglar.